Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
UPN-eko alkate batek euskarazko ekitaldietan jarduerak diskriminatzaileak zirela esan eta gero, PSN-eko beste alkate batek euskaldunak Nafarroan privilegiatuak garela esan zuen. Eta guzti honen ostean, euskarafobiak goia jo zuela uste al zenuten.
Es una lengua que identificamos con el odio, no con la concordia, y que a día de hoy todavía acentúa las diferencias
entre Eguesibarko PP-ko zinegotzi Inma Mujikak, euskara gorrotoaren hizkuntza eta bazterkeriaren hizkuntza dela esan du gaurko udalbatzan. Terrorismoa, indarkeria, gorrotoa aipatu ditu edo besanda, odio, terrorismo y violencia hitzak erabili ditu gazteleraz egin duelako bere gorroto hitzartzea. Olatu euskarafoboak ez du etenik ematen duenez. Eguerdion entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zaudete berriz ere bueltan ordu bat aterdiak dira eta bai euskaraz ari gara kontatzen Iruñerrian gaur albiste dena. Ustelkeriaren kontrako Nafarroko bulegoak irregulartasun zantzuak ikusi ditu ikerlarien lanen akreditazio eskarietan. Kontatu genizuen hemen, pasaen abuztuan, Navarra Biomedeko ikerlariek egin zutelako salaketa Idisna institutora bideratzen ari zirela, haien lanak bertan Opus Deik ere parte hartzen duelako ikerketa ere publikoaren kaltetan. Irakasleak ere aditu ditugu gaurkoan, berriz ere kexu pasaden ikasturtean maiganean jarritako haien kexak entzunak izaten ari ez direlako. Berriz ere Nafarroako hezkuntza kontseilariari negoziazio maila irekitzea eskatu diote, bestela pasaden urtean bezala mobilizazioetara deituko dute. Gaur ere aipatuko dugu antzerki sarearen datuak ezagutu ditugula. Antzerkiak gonuntz egin du azkeneko urte honetan pandemiatik bueltan, bara bere zifrak hartu dituelako edo berreskuratu dituelako. Hain zuzen, antzerki sareko Ikerbengoetxearekin solastu gara gaur goizean. Baina gaurko soinua aurreratua bada ere, honako hauxe da. Igande honetan izanen da Santa Ageda bezpera, orduan txeaterako dira kalezkaleta auzo-zauzo Santa Ageda abes batzak eta koruak, baina gaur Iruñeko eta Iruñerriko hainbat ikastetxeetako ikasleak atera dira akarriketatik, Iruñeko karriketetaik ere lurra esnatzera eskatzera. Otsailaren bia da gaurkoa, neguaren erdigunea da gaurkoa, gaur kandelaria eguna ospatzen dugu hemen Euskal Herrian, esate baterako gaur erabakitzen delako edo gaur ikus dezakegulako nolako negua luzera izanen dugun. Gaur ere bada marmotaren eguna.
Is a shadow or reason to hide? Glad tidings on this Groundhog Day. An early spring is on the way.
Beraz, udaberri aurreratua bidean dugula esan du gaur Pansatonikeko Pensilvaniako filmarmotak eta kandelariaren tradizioari eutxita ere horrelako zeozer esan genezake, izan ere tradizioak dio kandelaria hotz negua dator, motz kandelaria bero negua dator gero eta gaur temperaturak aurreko gunetakoak bainon baxuagoak dira. Alanda guztiz ere, guazen iragarpen askoz ere zientifikoagoa eta ez horren bitxia ezagutzera eta ostiralero bezala meteorologia agentziako Nafarroko arduradunari eskatuko diogu datozen egunetarako iragarpena, baintzat epe motzean zenolako asteburua izanen dugun galdetuko diogu Peioreari. Peio, eguerdion.
Kaixo egunon, temperaturak oraindik 10-12 gradu inguruan mantenduko dira. Beraz, naiz eta neguan jarraitu, giro oso suabe, gaur ostiralean hodeiak nagusituz, gutxienez lehenengo erdian, baina asteburua pasa ahala atertzeko joera ikusiz joanen gara. Labur bilduz, eguraldia aldaketa handirik gabe, hotzarik ez, euririk ez, eta ematen du horrela arraituko duela datorren asteko egun gehienetan, ongi izan.
Ongi izan zu ere, Peio, beraz, iaia bere iragarpenak baieztatzen du Filmar Motak eta Kandelariak esaten dutena. Iaia udaberrian gaudela dagoeneko. Une honetan zerua iaia erabat garbi, hemen Iruñerrian odei altu zenbait ikusten dugu, irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, eta gure termometroan esan bezala gaur temperaturek beruntze egin dute, 12 gradu markatzen ditu ordu honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian igandean arratsaldeko lauetatik aurrera Osasuna Celta.
Moi Gomezekin, erdirak eta arabarrua.
Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen, zuzenean eta bizi-bizi.
Abian da korrika kulturala. Otsailaren 22an osteguna arratsaldeko 7etan Gaiarrean txokian Xiberua ikuskizuna. Zuberuako kantu tradizionala eta ikuspegi garaikidea uztartuko duen sentikaria. Sarrerak 7 euroan, korrika laguntzailentzat 5 euroan. Sarreren salmenta Gaiarreko leiatilan zein teatrogaiarre.com webgunean. Korrika 2024, Arro Herri.
Bimia eta hogeita laugarren urte honetan, bazkidetu zaitez eta egin karrilagun. Gure aurtengo helburuak Euskaldunon bizigogoa eta motivazioa piztea eta sendotzea dira. Iruñeko Euskaldunon arteko harremanak sustatu nahi ditugu, elkarrekin ametxetan Euskal Komunitatea trinkotuko dugu. Eta orain ere, egin karri txiki 0 eta 18 urte bitartekoen bazkidetza doainik da eta urte betetze egunean liburu bat opari. Informazio gehiago Xabier Karrikalau edo bulegoa abildua karrikiri.eus. Karrikiri, Iruñeko Euskaldunon topagunea.
Aprobetxatu koltsoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltsoi, ohe artikulatu, kanape eraisgarri, erlaxatzeko besaulki eta ipar edredoi zorroetan.
Koltsoneria Gorritxoren merkealdia betiko kalitate eta bermearekin.
Koltsoneria Gorritxo eta Falla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugune bezala. Eta gaurkoan eguraldiaren iragarpenak irribarre bat atera badigu ere, gaur berriz ere serio eta serre aditu behar ditugu gure hizkuntzaren kontra, euskararen kontra instituzio batetik aditu ditugun adierazpenak. Berriz ere Eguesibarrera eramaten gaituzten adierazpenak dira, gaur bertako udalbatzan korrikari atxikimendua azaltzea eztabaidatzen ari ziren bertako zinegotziek eta Alderdi Popularreko zinegotziak, Inma Mujikak bere ezezkoa argudiatzeko euskararen kontrako hauek esan ditu.
Es una lengua que identificamos con el odio, no con la concordia, y que a día de hoy todavía acentúa las diferencias entre nosotros.
Nafarroako euskaltzaleak beraz, gorrotoarekin, euskara gorrotoarekin lotzen ditu Alderdi Popularreko zinegotziak eta euskarak hain zuzen, herritarren arteko ezberdintasunak areagotzen dituela, esan du Alderdi Popularrekoak esan bezala, korrikaren kontra egiteko. Haserre, erantzun dio, Geroa Baiko Joseba Ordunak.
Inma Mujika, konzejal honetzat, euskalduna den konzejal zinegotzi honetzat, hemen bukatzen da, gure harreman pertsonala. Hemen bukatzen da gure harreman pertsonala. El euskera, para Geroa Bai, para nosotros, es un tema personal y de vivencia. Y lo que usted acaba de decir ataca directamente a nuestra
persona. Haserre beraz, Geroa Baiko zinegotzia Inma Mujikak euskara gorrotoaren hizkuntza dela. Gazteleraz esan eta gero, adierazpen hauek, gogoratuko duzu, Eguesibarko alkateak euskara diskriminatzailea San eta gero ailegatzen dira baita Orkoiengo alkate sozialistak euskaldunak privilegiatuak ginela esan eta gero iristen dira beraz euskararen kontrako olatuak ez duetenik beintzat. Bestelako albisteak jorratuko ditugu gogoratuko duzue pasaden udan, pasaden abuztuan kontatu genizuela bada, Nafarroko ikertzaile zientifikoak haserre zirela. Navarra Biomeden lan egiten dute, instituzio publikoan lan egiten dute, baina finantziaketa lortu alizateko instituto batenpean sinatu behar dituzte haien ikerketak. Bada, orain arte alor publikotik bideratzen ziren hoiek, baina azken urtean hauek haien ikerketak, Navarra Biomedeko ikerketak Idisnaren izenean sinatzera bultzatu dituzte edo behintzat presioa jaso dituzte zentzu horretan. Zer gertatzen da? Idisnan, alor publikoko ikertzaileak izateaz gain, Opus Deiko klinika pribatuko ikertzaileak ere badaudela. Espainiako gobernuak ez duelako akreditaziorik, ez da diru funtsik ematen alor pribatua, alor publikoa nagusi ez den, barkatu, alor publikoa nagusi ez den instituto edo erakundeetan. Horrexegatik, Opus Dei laguntza eta akreditazio hoietatik kanpo geratzen zenez, Idisnaren bitartez lortu nahi zuen behar zuen finantzaketa hori. Horrexegatik langilek presio hauek salatu zituzten eta Lab sindikatuak, hain zuzen Navarra Biomedeko enpresa batzordean gehiengoa duen sindikatuak guzti hau salatu zuen. Salaketa ez soilik publikoa, ez soilik politikoa baita Nafarroako ustelkeriaren kontrako Nafarroako bulegoraino eraman zuten eta kasu Nafarroako ustelkeriaren kontrako bulegoak arrazoia eman die, izan ere, irregulartasun zantzuak antzeman ditu, hain zuzen ikerketa hauen bada sinaduretan. Ainhoa Ostiz da ikerlaria, Navarra Biomeden eta enpresa batzordeko kidea.
Hartzen ari diren akordioak erabat asimetrikoak direla. Era berean, Idisnaren patronatuaren akordioak aurreikusten duelako alde publikotik kudeatu tako entxegu klinikoen laga, baino ez alde pribatuaren aldetik. Gainera, OANaren analisiak aitortzen duenez, Idisna Fundaziaren patronatuak badaki berak hartutako erabakiak Miguel Servet Fundazia deskapitalizatzeko arriskua dakarrela.
Eta gainera, Idisnara egindako bide guzti hori eta Idisna barruan sinaturiko akordio guztiek inolako berme juridiko edo txostenik gabeko erabakiak izan direla salatu du edo behintzat antzemandu ere ustelkeriaren kontrako bulegoak.
Deskapitalizazio arrisku horretaz jabetu arren, ez dagoela hartutako erabakia justifikatzen dituen txostenik. Ez da hartutako erabakien ondoriak aztertzen dituenik ere. Izan ere, OANaren azterketaren arabera, Idisna Fundazioak bideragarritasuna lortzen duen heinean Miguel Servet Fundazioak galtzen du. Eta hori guztia erabakia bermatzen duen txostenik gabe. Uste dugu ezin dela jarraitu OANaren ebazpen hori ez balego bezala jokatzen.
Eta intzuzen txosten hori eskutan eta bestelako txostenen zain eskatu dute egun ikerketa alor publikotik intzuzen gidatua izan dadila. Idisnan Miguel Servet Instituto Publikoak indar gehiago izan dezala.
OANak zalantzan jartzen duen lan hildoarekin jarraitzeko presioak ez dira eten. Osasun kontseileriari eskatzen diogu geroa baik iazko udan gurekin hartutako konpromisoaren arabera jardutea. Miguel Servet Fundazioa Carlos Hirugarrenak Nafarroan akreditatutako institutoaren kudeatzailea izan dadin.
Bada ikusiko dugu zer gertatzen den ikerlariak haserre daudelako batez ere alor publikoko ikerkuntza ezbaian izan daitekelako Opus Deiren mesedetan. Eta beste langile batzuk, beste langile publiko batzuei buruz ere solastuko gara, kasu honetan irakaslei buruz arituko gara, kontatu genizuen pasaren astean aste honetarako espero zutela Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariarekin biltzea, pasaden edo aurreko ikasturtetik zetozen badaien aldarrikapenak mai gainean jartzeko, haserre jarraitzen dute oraindik ere aurrera urratsik ikusi ez dutelako. Maialen Uartearano, eguerdion.
Eguerdion, bai, Hezkuntza Departamentuari galdegin diote negozia ditzala sindikatuekin hezkuntza arloan, hasteko larriak diren aferak lehen alitzateke gela bakoitzeko ratioa txikitzea. Egun aurreta lehen hezkuntzako ikasle gehien duten gelek 25 dituzte, DBH-en 30 izan daitezke eta batxilergoan 35. Onartezinak dira kopuru horiek, are kontuan hartuta legez 10% handitu ditzaketela. Peio Arana da Komisiones Obreras sindikatuko kidea.
Larrinen artean argi dago, erraziona dela gure kezka nagusia. Kontseilariak departamentuak eskaintzen duela jeitsiera erratiotan, baina beti ere lotuta behar espezifikoei. Hau da, gela batean, baldin badaude, bi edo hiru ikasle behar bat zehatzekin, bueno, ba, horrek bai ekarriko lukela, esaten du, jeitsiera gela horretan, ez da? Baina guk eskatzen duguna ez da hori bakarri baitzik eta horretaz gain, jeitsiera lineala talde guztietan.
Jaitsera orokorra izan beharko litzateke, kolpe batean izan ordez, prest leudeke lineala ere onartzeko, baina ikasturte honetatik hasita.
Prest gaude, gauzak mailaka lortzeko, beti ere hori, esaten dizut, legegintzaldi honen barruan hori bai.
Sindikatuen eskaera hori badator hezkuntza komunitatearen eta aditu zein pedagogoen gehiengoarekin diote, irakasleen lan baldintzak ere sortu diek ezka. Soldatei begiratuta, erosa almena 15% murriztu zaie.
Guk malgutasuna eskaintzen dugu. Jakin badakigu, zaila dela, bapatean zifra handietan sartzea. Baina, prest gaude, igoera salarial hori epeka lortzeko, beti ere, legegintzaldi honen barruan.
Kexu dira izan ere aurrekontuak aurkeztu ondoren hitzartu zituen Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak Hezkuntza Alorreko sindikatuak. Horrek muga asko ezartzen dizkie tarte txikia geratzen zaielako eskaerak egiteko.
Hemendakin garaian gaude orain eta horrek gauza gutxi sartu alda. Hala ere, uste dugu urrengo ikasturterako gauza batzuk lor daitezkela, batzuk elukete prezio handirik edo kostu handirik izanen, beraz uste dugu zerbait lortu aldela. Ez zaigu gustatu jarri ziguten EPEA. Presupuestoak aurkeztu ziren tarrilaren 19an eta guri bilerara deitu ziguten 22erako. Hau da, ja, dena aurkeztua zegoenean. Beraz, ez zaigu gustatu hori. Hala ere, prest gaude, negoziazioetan hasteko kontseilariak, bueno, agindu zuen bezala.
Esteila, Sanpe, Afapna, Lab, Komisiones Obreras eta UGTek egin dute bat eskaera hauekin.
Eta lan arloan ari garela, gaur eta hilabete hasieran gaudelarik, aurreko hilabeteko langabezi datuak ezagutu ditugu eta urtarrilean oidenez, behintzat horrela markatzen du estadistikak, langabeziak gora egin du azken hilabetean foru erkidegoan. 675 pertsona gehiago ari dira lan bila gaur hain zuzen enplegu eta ekonomia ministeriotik emandako datuen arabera. Une honetan 93.673 langile edo nafar ari dira lan bila foru erkidegoan. Sindikatuek datu hauek kritikatu dituzte, enplegua sortu bai, baina behinbeinekotasuna eta lan baldintza prekarioak daudela agerian geratu delako. Guatzen orain, iritziaren tartea zabaltzera, gaur Fernan Mendiolak egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Traktore bat platerrean. Asaldatuta dago frantziar gizartea nekazarien mobilizazioekin. Nunai eguneroko bizitza ostopatzen duten traktoreen blokeoekin. Ikusezina ditugu normalean traktoreak gure hirietan. Baina egunero dauzkagu gure platerretan nekazaritza eta abeltzantzako produktuak, 0 kilometrotakoak edota antipodetatik ekarriak. Frantzia eta Ipar Euskal Herriko nekazarien aldarrikapenak anitzak izan da ere, batzuetan behar bada kontrajarriak izan da ere, agerian utzi dute gure bizitzan nekazaritzak duen garrantzia, zentraltasuna, eta horrekin batera gure landa eremuak eta bere langileek dituzten arazoak. Traktore bat jarri digute platarrean, bat batean, eta horrek pentsarezi beharko liguke nekazaritzaren garrantziaz, nekazaritzako langileen eskubidez. Bestela, laister gure paisaietatik ere desagertuko dira traktoreak, eta zaborra eta kutsaduraz beteko dira gure platerrak. Multinazionala handiek ekoiztutako zabor jakiez.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria irratian igandean arratsaldeko 4:00 aurrera Osasuna Celta.
Gomezekin, erdirak eta barruan.
Euskal Herria irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
Eguzkilore, mitologia eta jazz musika ikuskizuna. Otsailaren 9an ostirala iluntzeko 8:00 Zizur Nagusiko Kulturetxean. euskal mitologiako jainkoek eta jainkosek eguzkiloreren elezahar misteriotsua kontatuko digute. Eskuratu sarrerak zizurmaiorkultura.es webgunean eta Zizur Nagusiko Kulturetxeko txartellegian egunean bertan. Sarrera 6 euroan. Zatoz, Zizurko udala.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian, zerotik hasteko eta B2 maila aukeran. Oso prezio berezia, ikastaro finantzatua, ez galdu aukera eta hartu tokia. Eman izena 9848-222-26 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan. Arturo Kampion euskaltegia.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-ilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-ilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-ilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-ilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-irako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, asteburura begira jarriko gara proposamen bat egiteko, geltokin ekomerkatua izanen baita, badakizue, hileko hilean behin bertan horrelakoak izaten direla autobus geltokizarrean, eta kasunetan kiguia izanen dute erdigune, Reyes Irintxeta.
Larun bat goizean geltokin eginen den ekomerkatuan, trufa saizeaga markapean saltzen diren Lizarraldeko bolur ekologikoak eta Baztan Bidasoako Kibisat enpresaren kiwiak ezagutzeko aukera izanen dugu. Kibisat elikagai ekologikoen kontseiluaren ziurtagiria du 2008-tik. 16 hektarea landatzen dituzte, iaz uzta oparoa hartu zuten, 300 tona kiwi, eta urtengo negu arraro honek onura edo kalterik ekarriko ote dien galdetu diogu Kibisateko kide den Maite Urrozi.
Garaiuntan ez da sobera ona bero izatea, zeren azten da brotatzen eta bueno, gero horma etortzen bada izotza, pues orduan bai kalteak egiten aldi ere. Eta abenduan hotza izan dugu eta bueno, orain gaude lehengo urteko uzta azaroan bilu genuen, dena kamaran dago eta orain saltzen. Orain gaude saltzeko garaian. Maiatza ekain arte irauten du ongi kamaran eta bueno.
Larun bat egoizeko ekomerkatuan Nafarroako 17 ekoizle hartuko dute parte elikagai unitzekin eta honetaz gain izotz barazkien dastaketa eginen da 12etatik ordu bietara. Kaparrotxun landatutako barazkiak dastatuko dira Aragoi ibaiaren ertzean El Puente Viejoko Asier Iribarren eta Silvia Morenoren eskutik.
Bada hain zuzen landaremutik datozen lehengai ekologiko 0 kilometroko eta ze ari garela landare, hain zuzen hoietarako saltokiak urtemuga ospatzen du oraintxe Peio Arginarena.
Da ez bakarrik ez botatzea zerbait baizik eta anistasun bat mantentzea.
Barrenetik ikusten ez dena osasuntsua izatea, ez?
Landarek tokiko produktu ekologikoekin egiten du lan, gure inguruko nekazari eta abeltzain ekologikoekin 4.000 bazkide dituzte eta 30 bete ditu elkarteak. Landareko kide Goiatz Goñi gure artean izan da, iruzurraren aurrean zigilu ekologikoaren garrantzia nabarmendu nahi izan du Goñik benetako nekazaritza ekologikoak aurrera egin dezan.
Seio batekin, ekologiko seio batekin, da modu bakarra zehazteko, bueno, ez daukala ezer txarrik, ez? Baina bai, beharrezkoa da, nolabait zertifikazio bat behar da ekologikoa dela, ez dago beste modurik. Nire ustetan gero eta jende gutxiago ausartzen da, honetan sartzen, bai ekoizlen eta bai abeltzantzan, oso zaila da. Niretzako azken bolaran, bueno, bai, oso zaila da. Ekoizleak gero eta gutxiago daude, gero eta ekoizle handiagoak sortzen ari dira ekologiko munduan, eta txikiak hiltzen ari dira. Eta nire ustetan bultza behar deguna da gertutasuna, txikiak eta mantentzea hemen inguruan daukagun aberastasun hau.
Aurrera jarraituz, sasoiko elikagaiez galdetu diogu, egunotan, asteotan, zer jan dezakegun, goiatz, goini, landareko lankidea.
Barazkietan orain dago, pues neguko barazkia dian guztiak, borraxa, zerba, ezia zerba, ilar batzuk hasten dira, baina oso goiz da oraindik, azak, azaloreak, azagorria, eta gero frutetan, pues dazkagu laranjak, mandarinak, orain zitriko guztiak hasi dira, segituan hasiko dira.
Eta, Peio, orain ari garela, asteburaren atarian ari garela, Santa Ageda bezpera ere badatorkigu, Iruñan proposamen interesgarriekin.
Vale.
Ezen hori entzen nahi genuena, antzerkira joanen gara, antzerki sarearen datuak ezagutu bait ditugu, pandemia ostean berreskuratzen ari dira ikusleak Nafarroko antzerkietan.
Bai, asteburuaren atarian izanik gainera, askok agian ikuskizunen batera joateko aprobetxatuko duzue, musika ekitaldi edo antzerki batera, bai jakizue, Nafarroan pandemia aurretik genuen joera berreskuratu dugula. 124.000 lagun izan zen Nafarroko antzerki sareko 34 gunetakoren batean. Guztira 2.000.000 euro baino gehiago inbertitu ziren iaz, programazio horretarako. Goranzko joera hartu du, baina beste hau ere nabarmendu dugu Nafarroko antzoki sareko Sendaberri zikloko kudeatzaile Iker Bengotxeak.
80-an 83.000 ikusle edo izan genituen, 82-an 109.000, 124.000 gaude. Dena den, nire ustez eta hoia uste pertsonala izango lizke, oraindik somatzen da jendeari kostatzen zaiola antzokira hurbiltzea, batez ere udaberri aldean eguraldi ona etortzen denean. Gauza da, eguraldi ona geroz eta lehenago daukagula gure inguru honetan.
Nafarroan barrena daude antzokiak, sarearen erroa ere hori badelako, deszentralizazioa eta lurraldetasuna. 34 gune, 11 Iruñerrian, baina besteak Herriberan, Lizarraldean, Sakanan, Pirinioan, Agoitzen eta Zangotzan ikuskizunez gain liburutegiak eta bestelako kulturarloak ere programatzen dituzte horietan. Hizkuntzari dagokionez, Desoreka nabarmena da datuetan, 800 ikuskizunetatik 169 izan ziren euskaraz, 118 alegia.
Bai, datuak hartzen baditugu eta hotzean ikusten baditugu, bai, esango genuke, datuak hartzen dituzu eta zetezu, 800 funtzio eta 148 euskaraz. Ematen du oso datu txikia dela eta txikia bada, baina kontuan izan beharko genuke horietatik batzuk direla dantza ikuskizunak edo zirko garaikide ikuskizunak eta horietan normalean ez dagoela testurik. Beraz, nik enuke esango soilik 148 euskaraz dira, baizik eta 148 euskaraz dira. Gehiago etorriko dira, bai, egia esan desente programatzen da euskaldun guneetan euskaraz. Batez ere familiei edo umeiei zuzendutako ikuskizunetan eta igual faltan botatzen da helduei zuzendutakoetan ba eskaintza oparoagoa izatea. Baina noski horretarako ere konpainiek ekoiztu behar dute, eta hor ere, ba, bueno, denon artean egin behar dugu bultza.
Beste apustu bat da, bertako antzerki talde eta konpainiei emate aukera.
Eta gure programa propioetan aipatu duzun Sendaberrien, adibidez ere, Nafar konpainiak bultzatzeko mekanismoak ere baditugu. Orain datuetan aipatzen da, 800 funtziotatik 500 direla konpainia Nafarrak. Orduan, bai, kontuan izaten da, eta denon artean, baita konpainiek ere haien lana jartzen dute horrela izateko, baina saiatzen gara bai bertako agultzatzen.
Euskarazko eskaintza gehiago izatea ikuskizunetan, egin batean denon esku dagoela iruditzen zaio Bengotxeari.
Mi esker Maialen, bada hauxe izan da, ostiralunetako kronika, Iruñerrian gaurre gertatu direna kontatu dizkizuegu, hain zuzen San Blas bezperan eta Santa Ageda koruak kalera ateratzearen bezperan, gozatu beraz asteburuan, badagoelako zer egin, astelenean berriz ere elkarrekin izanen gara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian.